Dobrý deň, vitajte pri rádiách. V dnešnej relácii Vyznania budeme počuť vyznania našich hostí o krásach mesta Martin a jeho okolia, o tom, prečo je spracovaná ovčia vlna výborná na pletené ponožky i akými radosťami a starostiami žije Oravská obec Vasiľov. Ďalej sa dozvieme o aktivitách Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a spoznáte, ako sa píšu novény k svetcom. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Znám tvoje kroky, znám tvůj těžký plášť, ode dne ke dni se v něm potloukáš, na tramvaj z metra věčně přesedáš a stejně nejdeš k tým. Jsi jako slunce, které naklání bolavou hlavu někam do strání. I ty si došel na práh poznání, že ubývá tě síl. Přesto je psáno, že snad na horách, v úvozech polí nebo v pustinách, v úvozech polí nebo v pustinách, poslední šance zbývá. Možná, že v lesích, možná v předměstích, je k mání živá voda z pověstí. Je k mání živá voda z pověstí, zázračná akvavíva. Jako ukázku, jak pohled na břeh z lodi. Červeň tvých tváří, ta je umělá, když hasne neon, budou dobělá. A přesto nejsi v koncích docela, věř snům o živé vodě. Je přece psáno, že snad na horách, v úvozech polí nebo v pustinách, v úvozech polí nebo v pustinách, poslední šance zbývá. Možná, že v lesích, možná v předměstí, je k mání živá voda z pověstí, je k mání živá voda z pověstí, zázračná.
Malá Fatra, Veľká Fatra, národné parky, archeologické nálezisko, hrady, kultúrne pamiatky i lyžiarske svahy. Vymenovali sme len zlomok zaujímavostí, ktoré človek nájde v regióne Turiec. Tento kút Slovenska je možné navštevovať v každom ročnom období. Stále tam turista nájde niečo pozoruhodné. Viac sa dozvieme od výkonného riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec, Martina Glosera.
Náš región je vhodný pre akéhokoľvek návštevníka, či už máte rádi oddych alebo kultúru, napríklad v meste Martin, niektorom z Múzeí Slovenského národného múzea, či už to Múzeum Andreja Kmeťa, Etnografické múzeum, alebo Múzeum slovenskej dediny v Jahodníkoch, alebo potom niečo dobrodružnejšie, či už turistika, cykloturistika, prípadne zimné športy, lyžovanie, skialpinizmus, bežky alebo skialpové túry.
Skúsme sa najprv pozrieť do tých múzeí. Čo tam nájdeme?
Môžeme ísť vlastne postupne, napríklad Etnografické múzeum, ktoré zobrazuje taký ten pôvodný život našich predkov, ako to vyzeralo. Potom máme napríklad Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré je skôr prírodovedné múzeum, určené viacej tak pre to mladšie publikum. Veľmi zaujímavo, pekne sa hrajú aj s výstavami a skôr ich tak teda zacielujú na toho mladšieho diváka. Alebo napríklad potom Múzeum slovenskej dediny, ktoré krásne zachycuje 4 regióny zo Žilinského kraja. kraja, Liptov, Turiec, Kysuce, Orava a zobrazuje vlastne tie tradičné príbytky, ktoré v regióne boli.
Teraz poďme niečo ponúknuť tej kategórii turistov. Určite je to prekrásny kraj, tak skúste nám vypichnúť niektoré tie pekné miesta, kam sa oplatí ísť.
Veľmi obľúbená a vyhľadávaná je ferata Horskej záchrannej služby na Martinskej Hole, ktorá je vlastne dostupná počas celého roka s výnimkami z uzávery na jeseň a pred letnou sezónou. V podstate je to jedna z najstarších ferát na Slovensku, bola vlastne ako prvá. Minulý rok oslavila 10. výročie svojho otvorenia. Ďalej to môžu byť napríklad turistiky v Malej alebo Veľkej Fatre, alebo teda potom niečo, čo sa týka pre cyklistov, a to cyklotúry naprieč regiónom. Napríklad obľúbená je turčianska cyklomagistrála, ktorá vedie vlastne od Kráľovian až do Turčianskych Teplíc.
Predpokladám, že asi je dostatok ubytovacích kapacít u vás, že môžu prísť aj na viacero dní tam turisti.
Určite. Myslím si, že región má čo ponúknuť nie len na tie predĺžené víkendy, ale aj na celý týždeň. Práve aj tu sme prezentovali aktívny týždenný program Leto v Turcii, kde vlastne na celý týždeň majú návštevníci predpripravený program u našich partnerov, kde sa vlastne môžu priamo zabezpečiť jednotlivé zážitky.
A môžeme sa pozrieť do toho programu, čo to je napríklad?
Máte tu napríklad návrh programu To najlepšie z Turca, máte tam nejakú turistiku vo Veľkej Malej Fatre, hry na vode vo Valčianskej doline, spomínaná ferata HZS na Martinskej Hole, splav váhu z Vrútok do Strečna, cyklistika na e-bajkoch po regióne, pedalkári alebo strelba z lúku znovu vo Valčianskej doline, alebo taká víkendová inline škola.
Ak by sme chceli zostať teda priamo v Martine, čo tam ešte nájdeme? Za čím sa tam oplatí ísť? Máte tam nejaké historické pamiatky napríklad?
Určite, Martin je s nimi doslova posiatý. Určite sa oplatí napríklad aj za kultúrnym zážitkom ísť do miestneho divadla, Slovenského komorného divadla, ktoré je veľmi kvalitné, veľmi ocenované na slovenskej scéne. Odporúčame, v júni vlastne sa konajú aj program Dotyky a spojenia, ktorý vlastne prezentuje divadlo z celého Slovenska priamo u nás v Martine.
A nejaké chrámy tam nemáte pekné?
Určite. Za zmienku stojí napríklad kostol svätého Martina alebo evanjelický kostol v Martine.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Silná voda Dunaja, zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní, prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
My, ktorí si spomíname na dejepis, tak vieme, že Matica Slovenska a vôbec to národovedstvo je spojené s Martinom. Sú po nich nejaké ešte pamiatky, prípadne niečo aktívne?
V Martine sa nachádzajú v podstate tri budovy Matice Slovenskej. Je tam prvá budova Matice Slovenskej, ktorá momentálne slúži ako literárne múzeum. Máme potom druhú budovu Matice Slovenskej, ktorá vlastne aj sídli teraz Matica Slovenská a je tam vlastne prístupný napríklad aj archív pre návštevníkov. Alebo potom tretia budova Matice Slovenskej, to je tá najnovšia, vlastne tam sídli Slovenská národná knižnica.
Čiže tí, ktorí chcú pátrať po histórii národa, tak tam nájdú naozaj bohatú ponuku informácií.
Samozrejme, keby niekto chcel sa dozvedieť viacej, určite mu veľmi radi pomôžu naši zamestnanci v Turistickom informačnom centre v Martine, ktoré sa nachádza na Moskovskej ulici.
Ak by do vášho regiónu prišli milovníci histórie, čo tam ešte nájdú?
Tak určite by som odporúčal navštíviť niektorý z hradov, ktoré máme. V regióne sa nachádzajú niekoľko zrúcanín hradov. Vypichol by som vlastne tri také najznámejšie. Ide o Sklabinský hrad, kde vlastne pôsobí miestne občianske združenie, ktoré sa snaží o záchranu tohto hradu a postupne ho obnovujú. Majú už obnovených niekoľko vlastne budov v rámci toho hradu a majú tam zriadené aj miestne múzeum venované Slovenskému národnému povstaniu, ktoré je vlastne jediné múzeum tohto druhu v hradoch na Slovensku. Ďalej môže ísť o Blatnický hrad, ktorý sa nachádza v Gaderskej doline, alebo potom hrad Znieu.
A čo máte pre tých, ktorí nemajú radi masovú turistiku, len niekde súkromne by chceli niečo pekné objaviť?
Určite by sme vedeli odporučiť aj takéto trasy. Takto z hlavy ma napadá napríklad Kľacký vodopád, ktorý je národnou prírodnou pamiatkou a ide o taký menej známy vodopád, ale veľmi pekný v Malej Fatre. Ide sa tam vlastne z obce Vrícko a smerom na Kľak. A po ceste smerom na Kľak môžete vidieť práve Kľacký vodopád. Veľmi ľahké turistiky napríklad aj pre rodiny s deťmi by sme mohli odporučiť Čutovský vodopád, ktorý je veľmi krásny aj v zime, keď v zime veľká časť toho vodopádu vlastne zamrzá a stáva sa tzv. Ľadopádom. Ide o vlastne najvyšší vodopád v Malej Fatre s výškou myslím okolo 30 metrov. Táto turistika je veľmi vhodná pre rodiny s deťmi, nie je to nič náročné. Trasa začína v obci Šutovo a pokračuje sa vlastne smerom na Šutovský vodopád. Pre tých, ktorí by si chceli spraviť niečo náročnejšie, tak zo Šutovského vodopádu potom môžu pokračovať až na chatu pod Chlebom alebo samotný Chleb.
Sice zimy sú také nevyspytateľné a určite, keďže tam máte kopec vrchov, kopcov, tak aj pre túto komunitu turistov máte možnosti.
Áno, samozrejme, aj lyžiari si u nás prídu na svoje. V regióne Turiec máme tri lyžiarske strediska. Ide o lyžiarske stredisko Jasenská dolina, Snowland Valča a Winterpark Martinky na Martinských holiach.
A sú tam možnosti teda len pre zjazdové lyžovanie alebo aj na bežkách môžu prísť?
V regióne Turiec samozrejme si prídu na svoje bežkári. Bežkárske trate oficiálne momentálne poskytuje Jasenská dolina, ale rôzne obce a ďalšie združenia vlastne naprieč regiónom podľa samozrejme snehových podmienok upravujú aj ďalšie oblasti, ako napríklad Turčianske Teplice, okolie mesta Martin alebo potom v obci Turček a s prepojením na Skalku.
A sú ešte nejaké atrakcie, ktoré sme nespomenuli?
Samozrejme, ak by sme sa vybrali trošku ďalej do regiónu, tak navštívime kúpeľné mestečko Turčianske Teplice, kde sa nachádzajú moderné kúpele Turčianske Teplice. Ide o jediné termálne kúpele v Turci. Majú vlastne zdravú minerálnu termálnu vodu, ktorá vyviera priamo u nich a ktorú vlastne používajú na jednotlivé procedúry aj na kúpanie. A súčasťou kúpeľov je vlastne aj akvapark, ktorý je jediný termálny akvapark v Turčianskej doline.
Viem, že máte tam aj kopec riek. Nedá sa tam splavovať na nich napríklad alebo nejako využívať?
Áno, spomínali sme vlastne aj splav v tom týždennom programe, ktorý vlastne splavuje sa rieka Váh z Vrútok až do Strečna.
Možno ešte takú otázku by mali naši poslucháči, či je stretnutie s medveďom často u vás v tých pekných prírodných krásach?
Keďže sa nachádzame vlastne na území dvoch národných parkov, je samozrejme, že tá divá zver vlastne je súčasťou nášho regiónu. Môžem povedať, že zatiaľ nejaké priame strety, respektíve nejaké časté až tak nie sú. Samozrejme, treba sa správať v prírode zodpovedne a s pravidlami vlastne takého normálneho pobytu v prírode.
Ak by ste vy sami chceli dovolenkovať v tomto regióne, ktoré miesta vy by ste si osobne vybrali?
Keďže mám veľmi rád turistiku a taký ten aktívnejší pohyb, tak určite vlastne turistika vo Veľkej a Malej Fatre, samotná tá ferata, alebo potom na bicykli vo celom regióne.
Až ku petám.
Ovčia vlna je známa svojimi výnimočnými vlastnosťami. Je hrejivá, priedušná a dokáže prirodzene regulovať teplotu tela. Okrem toho je odolná voči nečistotám a má dlhú životnosť, čo z nej robí ideálny materiál na pletenie. Z ovčej vlny pletie rôzne výrobky pani Katarína Danková-Romanová. Je to pre ňu relax, hoci pletenie vyžaduje trpezlivosť, precíznosť a cit pre detail. K ručným prácam vedie aj svoje deti. Pani Dankovej Romanovej sme sa opýtali, či si od oviec získanú vlnu aj sama spracováva do niti, aby z nich mohla pliesť výrobky.
Nie, ja ponožky iba pletiem, aj keď vďaka tomu som sa vlastne dostala aj k tomu, ako sa vlastne tá vlna spracováva, ale vlnu si kupujem od slovenských producentov vlny, ktorí skupujú zo stredného, zo západného Slovenska slovenskú ovčiu vlnu, spracujú ju a ja už len pletiem.
A prečo ste si práve vlnu vybrali? Veď toľko rôznych priadzí existuje.
Áno, to je pravda. Je teraz široká škála toho, z čoho sa dá upliesť, ale ovčia vlna má jedinečné vlastnosti. Je zdravá, antialergická, nedržia sa v nej žiadne mikróby, nič. Je to hlavne prírodný produkt, takže toto bolo ten dôvod, prečo som si vybrala ovčiu vlnu. A ovčia vlna má veľké množstvo tých pozitívnych vlastností, takže na nohy, ktoré nás nesú celý život, si zaslúžia to najlepšie.
Čiže vidíme tu ponožky, čo sa všetko ešte dá urobiť z vlny?
Čo len chcete. Z vlny, ja pletím najradšej ponožky, ale svetre, čiapky, rukavice, čokoľvek. Dokonca ovčia vlna sa používa aj v stavebníctve, takže má naozaj široké využitie.
A tie farby si nanášate sami, alebo už kúpite takú farebnú priadzu?
Ja si kupujem vlnu, ktorá už je farbená, ale samozrejme dá sa aj doma nafarbiť. Existujú farby, ktoré sú priamo na vlnu určené, ale takisto sa dá aj prírodne farbiť, to znamená z rastlín, z kôry stromov a tak ďalej.
Keďže pletiete, v tomto prípade máme možnosť vidieť ponožky. Kto vás naučil takéto zručnosti? Už teraz bežne mladí ľudia nepletú, ani neháčkujú.
Ja neviem, ja som asi v takej komunite ľudí, kde pletú, ale tak tradične som začala ako dieťa, tak plietla mama, lebo kedysi nebolo toľko toho v obchode, takže sa plietlo. No a zaujímalo ma to tak, že od mami som sa naučila.
A ešte aké ručné práce zvládnete? Háčkujete alebo ešte niečo iné?
Pletiem, háčkujem, občas šijem, keď je treba. Skúšala som maľovať na textil. Rôzne, mám malé deti, takže s nimi všeličo vymyslíme.
Že máte také hodinky spoločnej, výtvarnej alebo pletiarskej aktivity?
Snažím sa deti do toho zapájať, aby takisto poznali hlavne cenu ručnej práce, pretože v dnešnej dobe, keď niekto príde kúpiť si výrobok, ktorý je ručne urobený, tak si myslia, že je drahý. Ale je za tým kopec voľného času, kopec skúšania, veľké množstvo nepodarkov, kým prídeme k tomu výslednému efektu a k výrobku. Takže tie svoje deti vediem k tomu, aby to vedeli oceniť a takisto, aby aj oni robili niečo, tvorili, aby jednak si pestovali trošku jemnú motoriku, fantáziu a tak ďalej, aby trošku mali to videnie aj také do umelecka, takže rada robím s deťmi.
Ako vravíte, ste naturalizovaná Liptačka. Kde sú vaše korene? A odtiaľ ste si priniesli tiež nejaké, čo ja viem, vzory alebo nejaké vzťahy k tým ručným prácam?
Ja som rodená východniarka, pochádzam zo Svidníka, ale manžela mám Liptáka, takže nás to počase vrátilo na Liptov. No ale pletiem prevažne vzory, ktoré sú, nevypletám tie také tradičné vzory, tie ľudové, pretože to zatiaľ neviem. Ale láka ma to, lebo tá naša tradičná ľudová kultúra má veľa symbolov a tie symboly nám vnášajú do života určitú energiu, čiže to by som raz chcela preniesť aj do tých svojich ponožiek. Nie len, aby boli farebné alebo nejako pekne vzorky vypletané, ale aj tie symboly, ktoré tí naši predkovia vedeli, prečo to dávajú na odev.
Ako ste predtým spomenuli, tak vlastne tieto ponožky, to je ručná práca, očko k očku pridáva ten človek, ktorý to vyrába. To znamená, že sú aj maximálne originálne. Neexistujú dve ponožky rovnaké.
To je pravda. Ja sa snažím, aby každá ponožka bola originál. Málo kedy opakujem ten istý vzor. Už keď sa niekomu páči a že už ich nemám, tak samozrejme upletiem, pretože chcem, aby mal ten človek, ktorý ich bude nosiť, radosť. Ale snažím sa, aby bol originál každý jeden.
Ej, hore sa oblečky, hore z dolinu očky, nech si ja zakrešem ohňa do fajočky. Ej, hore sa oblečky, hore z dolinu očky,
zažiť.
Na podujatí v Spišskej Belej venovanom farmárčeniu a deťom sme objavili aj stánok Kancelárie Európskeho parlamentu. Z diaľky nás pútal názov Europarlamentná kaviareň, tak sme ju teda navštívili. Zistili sme, že okrem ponúkanej šálky kávy približuje aj činnosť Európskeho parlamentu v jednotlivých regiónoch Slovenska. Výstavný stánok, kde vám pracovníci z Kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave urobia kávu a poskytnú množstvo informácií a inšpiratívnych tém, môžete nájsť na mnohých podujatiach. Porozprávali sme sa s pracovníčkou Kancelárie Natáliou Šťastnou.
Tak my vám môžeme ponúknuť kávu, ale vlastne na našem menu nenajdete kávu, ale najdete tam témata k diskuzi. My jsme si totiž všimli, že dost často lidé, když si spolu povídají, tak nevědí, jak má vypadat taková kultivovaná diskuze. Takže jsme si vlastně v naší kavárně k té kávě, o které si můžete popovídat, připravili takové menu, do kterého jsme dali pravidla kultivované diskuze a zároveň jsme si připravili nějaká témata k diskuzi a prosíme návštěvníky naší kavárny, aby si u nás dali kávu a zároveň si kultivovaně povídali o různých tématech. A jak jsem říkala, buď si je mohou vybrat sami ta témata, nebo jsme tady nějaká témata i připravili.
A jaké zásady řeší celou tu diskusi?
Podle pravidla kultivované diskuse jsou, že respektuj ostatních, buď otevřený, zachovej klid, fakt čekuj a vyhýbej se osobním útokům.
A jaké témy například vy jste pro nich vymysleli?
Vybírali jsme všechna možná témata, samozřejmě jsme se trošku i dívali na to, protože jsme Evropský parlament, tak jakým tématům se vlastně Evropský parlament věnuje. Takže máme tady třeba klimatickou změnu a udržitelnost, demokracie a angažovanost, kulturní identitu a globalizaci, umělou inteligenci, ale máme tady třeba gastronomii a kulturu stolování.
Když se tu přistavovali lidi, o čem mají největší zájem, o jaké témy diskutovat s vámi?
Se mnou diskutovali o té gastronomii a klimatická změna tady hodně šla na odbyt, co si myslím právě proto tím, že se jedná o akci, vlastně, která je určená farmářům, lidem, kteří se pohybují v polnohospodářstvu, tak to si myslím, že právě to bylo téma, které jim bylo blízké, takže o tom se hodně diskutovalo a umělá inteligence.
Můžu ty, kteří nepřišli třeba na toto podujatí, vás někde navštívit a zoznámit se s vašou činností?
Samozřejmě, Kancelář Evropského parlamentu sídlí v Bratislavě, sídlíme na Palisádách, což je mezi Bratislavským hradem a Hodžovým náměstím, že je prezidentským palácem. Máme tam otevřený prostor, Evropský dům, kde je možné nás navštívit. Máme takové malé informační centrum, pořádáme tam docela dost akcí. Jsme kancelář, ale to neznamená, že bychom seděli jenom teda v kanceláři v Bratislavě, ale snažíme se právě působit po celém Slovensku, účastníme se různých akcích, takže snažíme se opravdu pohybovat v regionech, protože si myslíme, že je důležité prostě za těmi lidmi chodit a nečekat, že jenom oni přijdou za námi.
Čiže vašou úlohou je trošku přiblížit činnost toho europarlamentu mezi širokou veřejností.
Ano, přesně tak. My komunikujeme, dá se říct, po třech liních. Jak už jsem říkala, naše role je zejména komunikační, spadáme pod generální ředitelství pro komunikaci. Máme dva kolegy, kteří se věnují vyloženě novinářům. Máme dva tiskové, takže ty vydávají tiskové zprávy, spolupracují s novináři, pořádají různé tiskové briefingy. Potom další části naší činnosti je spolupráce s odbornou veřejností. Tam vlastně i trošku patří ta naše účast tady na Dni mladého farmára, protože vy jste nás zastihla tady v našem stánku, ale samozřejmě to využíváme i k tomu, aby jsme se potkali s našimi partnery, mezi které například Asociace mladých farmářů, která tuto akci pořádá, patří. Takže to je ta jakoby ty akce pro širokou veřejnost, kde právě máme třeba tu parlamentní kavárnu. Dneska jsme tady měli i fotobudku, kde se lidi mohli vyfotit v plénu Evropského parlamentu. Pořádáme různé kvízy, debaty. No a ta třetí linie je ta odborná veřejnost, kde pořádáme vyloženě debaty na odborná témata, kterým se Evropský parlament věnuje. Právě třeba v Bratislavě se snažíme jednou týdně pořádat panelové debaty, které jsou určené vyloženě odborné veřejnosti. Takže opravdu ta naše paleta činností, které pokrýváme, je relativně široká. A samozřejmě spolupracujeme s europoslanci, to se rozumí samo sebou.
Když se tak rozpráváte s návštěvníky třeba z aj toho vášho stánku alebo aj na jiných podujatiach, překvapuje vás, že ještě něco třeba o tom europarlamente alebo Evropské unii nevedia?
není to až zas tak překvapivé. My víme, že vůbec problematika Evropské unie jako takové úplně jí není věnováno ve vzdělávání úplně jako mnoho času. Já si myslím, že jedním z důvodů je to, že vlastně Evropská unie je takzvaným průřezovým tématem, takže trošku se vyskytuje v občanské nauce, trošku v geografii, trošku v historii, trošku třeba i v nějaké výuce cizích jazyků. No a samozřejmě každý ten učitel, to všichni víme, toho má prostě odučit hrozně moc, a takže ten občankář si řekne, ale tak oni se o tom dozvědí v historii, a ten dějepisář si řekne, a tak oni to měli v té občance a ten zeměpisář. Takže vlastně nakonec tomu nikdo nevěnuje dostatečnou pozornost. A potom samozřejmě druhá věc je, že je to současná věc a není to třeba pro ty učitele jako jednoduché to uchopit. Takže když učí o Evropské unii, tak učí, že a kdy se vstoupilo do Evropské unie a kdo jsou přesně členové a kdo vstoupil kdy a kdo je předseda toho a toho. Což si myslím, že třeba není úplně to nejdůležitější, co je o Evropské unii potřeba vědět. Takže my se to snažíme změnit i naší prací, ale samozřejmě úplně ideální by bylo, kdyby se třeba v rámci té výuky ty děti toho dozvěděli třeba trošku víc, než mají možnost se dozvědět. Ale samozřejmě spolupracujeme i se školami a víme, že je spousta učitelů, kteří se snaží to dělat.
Je to důležité, aby ty děti dostávali ty informace, protože dorastou do věku, kdy budou mít už volebné právo a teda delegovat někoho za europoslanca. A mali by vědět, jaké má práva, možnost.
Přesně tak, ale není to, já si myslím, že toto není problém jenom jako vzdělávání o Evropské unii. To je vůbec prostě problém toho, že jsme to občanské vzdělávání prostě trošku zanedbali a určitě by byla potřeba na tom zapracovat. No takže doufám, že se to stane i nejenom co se týče nás jakožto Evropské unie, ale vůbec tomu, já to zase chápu, že je to jako složité a vím, že třeba i ti středoškoláci dost často ani nevědí, jak funguje třeba národní parlament, tak potom jako velmi složité, aby ještě jako chápali, jak funguje ještě Evropský parlament, Evropská komise a tak dále.
Co bude o 10 roku? Budem kráčať rýchlým krokom, spadá, že mi nenápadne čas, deň za dňom ticho kradne. Čo bude o 30 rokov, nebudem už travý sokol, miesto teba budem v rukách držať možno nášho. Žil môj dedo, vravel mi neraz, každé potom bude neskôr teraz. Každý má svoj predpísaný údel, dáko bolo, a dáko háda bude. Každé potom bude neskôr teraz.
bude neskôr teraz.
Kto pozná Oravu, vie, že toto miesto je pre návštevníkov ako stvorené pre relax, turistické prechádzky a odpočinok. My sa dnes pozrieme na Oravu pohľadom bežných radostí a starostí obyvateľov tohto pekného kúta Slovenska. Porozprávali sme sa so starostom obce Vasiľov, Jurajom Jadroňom.
Je tých starostí v obci naozaj veľa. Od toho, čo by sme chceli všetko vybudovať a čo plánujeme vybudovať. No ale tak ako všade, s limitom sú vlastne peniaze. Ale tak v rámci tých možností aj nejakej dobrovoľníckej činnosti sa snažíme čo najviac našu obec zveľaďovať.
Čo sa už podarilo u vás zrealizovať?
Vlastne teraz za posledný rok a pol sa nám podarilo zrekonštruovať nejaké cesty. Teraz z projektu, čo máme miestnu akčnú skupinu, tak sa nám podarilo získať projekt na rekonštrukciu domu smutku, takže tam robíme nejaké úpravy. A skôr sú také menšie akože veci, lebo je fakt, že sme malá obec a boríme sa s tým nedostatkom peňazí, takže takými menšími projektami sa snažíme niektoré veci postupne obnovovať alebo tak rekonštruovať a troška sa posúvať dopredu.
Čo máte v pláne? Čo vám tak veľmi chýba? Alebo by vás to potešilo, keby bolo vo Vasiľove?
Čo nám chýba, máme u nás, dá sa podať, že v centre dediny staré nevyužované antukové ihrisko, ktoré naozaj, keby sa nám podarilo nejakým spôsobom zrevitalizovať a urobiť z neho nové, tak by to bolo super, lebo má naozaj výbornú polohu v strede dediny a tie deti nemajú sa až tak fakt kde hrať alebo troška akože stráviť ten voľný čas, takže toto je taká naša priorita, čo by sme chceli v dohľadnom čase nejakým spôsobom zrevitalizovať, aby sme tam urobili to ihrisko také na využívanie toho mládežov v tom centre obce.
Máte tam škôlku, školu?
Máme základnú školu, ale iba prvý stupeň, čiže 1-4. Teraz práve by sme vlastne mali prejsť na 1-5, tak aj tam musíme robiť nejaké úpravy, aby sme získali nejaké nové troška priestory, aby sme vedeli tam tých 5 tried pokryť, takže uvidíme, no aj ohľadom tohto musíme robiť nejaké aktivity.
Čiže mladí ľudia vám neodchádzajú, keď majú rodiny a rodia sa ďalšie deti?
Ako ktorý ročník, poviem to tak, že napríklad sme mali na prvom svetom príjmaní 16 detí, ale zase na druhú stranu, napríklad tento rok máme narodené jedno dieťa, takže je to také, že sú tie rozdiely naozaj v tých ročníkoch veľké. Ako ja vravím, že keby sa naše obci sme mali v každom ročníku okolo tých 10 detí, tak by to bolo dobré, len sú tie ročníky niektoré silnejšie, niektoré slabšie, takže je to také, no. Začalo sa teraz väčšia taká výstavba vďaka tomu, že sa vlastne u nás urobili pozemkové úpravy a tí ľudia na to vyslovene, že čakali. Takže teraz poviem to tak, nastal taký troška boom posledné rok alebo dva. Takže vlastne teraz sa začalo viacej stavieť, len je fakt, že asi to takýmto tempom nebude pokračovať každý rok, lebo tí ľudia na to vyslovene, že čakali, začali stavať a zase teraz bude asi troška obdobie také, že kým zase nejaký ďalší sa rozhodnú, takže asi tak.
Orava je nádherná, naozaj krásnu prírodu tam máte. Stáva sa aj takým centrom turistického ruchu, zdá sa.
Je fakt, že veľa tých vecí aj na tej Orave sa vlastne buduje aj ohľadom tohto. Za nás môžem povedať to, že naozaj máme či túto farmu pána Jurkeho, kde vlastne vyrábajú nejaké výrobky a troška to tam akože priťahne tých ľudí. No a musíme vlastne naozaj ešte zapracovať na nejakých iných veciach, aby sme tých ľudí nejakým spôsobom do tej obce alebo do toho celého regiónu nejakým spôsobom pritiahli a z toho turizmu nejak čo najviac ťažili.
A sú tam ľudia, ktorí ešte si chovajú treba z doma niečo, že ešte zostala tá tradícia?
Určite. Aj keď musíme povedať fakt na druhú stranu, že sú to väčšinou ešte naši, dá sa povedať, že otcovia alebo dedovia, ktorí ešte viac menej stále sa ešte nájdú, ktorí akože hospodária. Títo mladí už musíme povedať, že fakt je to troška na ústupe. Tak ale dúfajme, že aspoň skrz takýchto mladých farmárov a tak ďalej, že sa nám tieto tradície podarí aspoň takto lokálne zachovať a budeme v tom pokračovať.
Máte tam nejaké zaujímavé združenia, nejaký folklórny súbor alebo dobré futbalové mužstvo, aspoň v dvojke?
Určite máme. Čo by som ako tak chcel vyzvihnúť, tak máme jednotu dôchodcov, ktorí sú naozaj že aktívni a teraz ako chodím s nimi na výročné schôdze a keď všetko oni prezentujú, čo za ten rok stihnú, tak naozaj som rád, že oni fungujú autonómne a naozaj sa stretávajú a sú aktívni. Takže ako tá jednota dôchodcov a potom druhá taká zložka, ktorá je naozaj že fakt, že aktívna a samostatná, tu sú naši požiarníci z dobrovoľného požiarného zboru. Aj to, že naozaj keď treba, tak vždy pomôžu, ale aj ako mimo tie aktivity, či už práca s mládežou a tak ďalej, tak naozaj je to na dobrej úrovni a sú aktívni a pomáhajú nám v tej obci s tými jednotlivými činnosťami. Takže toto sú také dve zložky, na ktoré som naozaj že rád, že fungujú fakt. naopak samostatne.
A máte nejaké pravidelné podujatia v priebehu roka?
Áno, robíme každý rok pravidelne dni obce, ktoré väčšinou máme koncom augusta, takže to je jedna taká tradičná akcia. A na deň detí na rodinnej farme vlastne organizuje obec spolu s pánom Jurkým také spoločné podujatie pre deti, kde chodia deti aj zo susedných materských a základných škôl, kde vlastne je pripravený pre nich na tej farme deň pre deti. Takže toto je fakt, že čo sa ako každý rok opakuje. A potom sú také tradičné akcie, či už je to zabíjačka, ktorú organizujú dobrovoľní hasiči, poprípadne stávanie mája, a je viac takýchto akcií, ktoré každoročne ako pravidelne sa snažíme organizovať.
Je také tradície udržiavať, tradície svojich otcov, starých otcov?
Snažíme sa, ako veď je to, nechcem povedať, že čoraz ťažšie, ale vždy sa nájdú ľudia, ktorí sú ochotní obetovať ten svoj čas a niečo takéto zorganizovať, takže fakt v tomto aj pomáhajú aj s tými tradíciami, aj tá jednota dôchodcov, ktorí naozaj na každej tej akcii, či sa snažia prezentovať nejaké tie zvyky našich otcov a dedov. Takže to sa snažíme tak spolu väčšinou vždy sklbiť akože jednotlivé tie zložky, lebo pravím, sme malá obec a snažíme sa naozaj spájať, lebo keby sme sa ešte začali nejakým spôsobom rozdeľovať, takže nebolo by to akože úplne že vhodné.
Zápal náš núra nových dní, výbuchy v našich srdciach, naraz cestiach sme zmetení, obavy v nás sa krčia. Obavy, smútky, krehké sny, clivé sny. Plávame v mútnych vodách vpred, smer nám je vlastne jasný. Cítime blížiaci sa breh, vraj oslnivo krásny. Obavy, smútky, krehké sny, clivé sny. Niekto ti vrásky počíta, rany z rokov minulých, a to sú stopy po bitkách, keď si so životom zápasil. Niekto ti servíroval lož, iný za pravdu na tanier, a ako skalpel ostrý nôž, krájal to všetko, to mi ver. Na drobné kúsky. Na drobné kúsky. Zmien tých veľkých rozhodnutí, kde je ten okraj, pokiaľ smiem, chcem vedieť, ako chutí. Obavy, smútky, krehké sny, clivé sny. Plávame v mútnych vodách vpred, smer nám je vlastne jasný. Cítime blížiaci sa breh, vraj oslnivo krásny. Obavy, smútky, krehké sny, clivé sny. Niekto ti vrásky počíta, rany z rokov minulých, a to sú stopy po bitkách, keď si so životom zápasil. Niekto ti servíroval lož, iný za pravdu na tanier. A ako skalpel ostrý nôž, krájal to všetko, to mi ver. Na drobné kúsky. Na drobné kúsky.
Čiže
že aj tak dávate dokopy sily, napríklad starostovia okolitých obcí, nejaké spoločné projekty organizujete alebo podujatie?
Čo sa týka podujatí, musím povedať, že až tak nie so susednými obcami. Toto nie, ale samozrejme tí starostovia, akože čo sa týka nejakých väčších projektov, sa stretávajú a ako samozrejme, že spolu komunikujeme. Máme tú miestnu akčnú skupinu Biela Orava, kde sme vlastne všetky obce našej Hornej Oravy vlastne združené a tam máme nejaké spoločné projekty, takže akože na tejto báze ak spolupracujeme, ale takto akože na nejakých podujatiach, nejakých u nás, aspoň za našu obec musím povedať, že až tak akože spoločne nejaké podujatie neorganizujeme v rámci akože nášho regiónu.
Kde nachádzajú prácu vaši obyvatelia z Vasiľova? Je to niekde v blízkych mestách, alebo musia teraz odchádzať za prácou?
No je to naozaj rôzne, ako máme dobré umiestnenie na spojnici medzi námestom a Dolným Kubínom. Tá práca buď v námestu alebo v Dolnom Kubíne nejaká je, ale je naozaj veľa stále mladých, ktorí cestujú do zahraničia, čo nie je úplne najvhodnejšie, no ale akože nedá sa inakšie fungovať, takže máme naozaj veľa takých mladých, ktorí odchádzajú do zahraničia alebo chodia na nejaké týždňovky alebo na nejaké turnusy do zahraničia, no takže toto je také troška negatívum, nie že len tejto doby, ale akože toho, že tej práci tu nie je toľko, koľko možno, že by sme naozaj všetci potrebovali.
Niektorí starostovia sa sťažujú, že treba majú málo zdrojov, ktoré dostanú od štátu cez tie rôzne podiely na daniach a podobne. Myslíte si, že by dokázala treba na legislatívy nejako ešte pomôcť samosprávam, aby mohli rozvíjať ten svoj región?
No, určite ono, ja stále som akože zastanca toho alebo toho názoru, že štát dlhodobo vraví, že ako sa majú samosprávy dobre z pohľadu toho, že sú neni zadlžení a tak ďalej, ale v každej tej obci je určite taký investičný dlh, že my ja si viem predstaviť, že dokážeme minúť, ako nechcem povedať, že neobmedzené množstvo financií, ale naozaj veľké financie, aby sme možno že len dobudovali alebo nejako obnovili tú základnú infraštruktúru. A to nikto nechce akože vymýšľať nejaké holi doli, ale aj v našej obci proste máme dlhé roky ešte niektoré, či už cesty, nejaké chodníky, ktoré by sme naozaj potrebovali rekonštruovať, aby sa zvýšila troška kvalita bývania tých našich obyvateľov. Takže je to také, že naozaj, že viem si predstaviť, že keby sme tých peňazí mali viac, tak môžeme o mnoho lepšie tie peniaze využiť práve pre tých našich občanov. Keby bola nejaká zmena zákona, čo sa aj teraz o tom diskutuje, čím viac peňazí my dostaneme, vravím, tým by to bolo pre nás lepšie. A naozaj máme v každej jednej obci dosť, a ja poviem, zmysluplných vecí, ktoré by môžeme robiť a zlepšovať tú kvalitu tým občanom na ten život v tých obciach.
Ak by nás teraz počúvali naši poslucháči, ktorí sú turisti a radi sa túlajú po Slovensku, čo pekné máte u vás vo Vasiľove, v okolí Vasiľova, za čím sa oplatí prísť pozrieť?
A ja rád mám turistiku. Máme ako naozaj peknú kapličku Panny Márie, ktorá je tak 30 minút od našej obce do Mierneho kopca, akože celkom pekná prechádzka, že naozaj, že je taká pohodová prechádzka. Nemáme tam, ako poviem rovno, až také nejaké turistické, nejaké ako keby naše obce, že by sa vyražalo na nejaké vrcholy alebo niečo také. Toto v našej obci nemáme takéto nejaké one turistické ciele, alebo ako by som to povedal.
A treba z do širšieho okolia, keby zašli ľudia?
V širšom okolí určite máme tam Babiu horu, máme tam v Kline, je tam socha Pána Ježiša, takže to sú naozaj také akože pekné prechádzky, za ktorými sa určite oplatí prísť. A keď už je človek v tom regióne tej Oravy, tak ako naozaj, ak má rád tú turistiku, tak to sú také veci, ktoré by som si ja osobne nechal určite akože uísť.
A je možnosť treba sprenocovať vo Vasiľove alebo v blízkom okolí?
Vo Vasiľove je to obmedzené, to poviem rovno. Máme jedno alebo dva také ubytovanie, ale ktoré sa skôr tak ako keby iba pozbieha. A vo okolitých obciach, ak mám vám pravdu povedať, ani neviem povedať, že, ale určite nejaké tie možnosti na také individuálne prenocovanie na pár noci určite by sa akože tam našlo.
Aj na bicykli sa oplatí prísť na Oravu?
Toto musím povedať, že to je oblasť, ktorej určite akože zaostávame, čo sa týka nejakých budovania, nejakých cyklotrás. Sú u nás, keď tak poviem, nejaké neoficiálne cyklochodníky, ale nie sú dostatočne vybudované, tá infraštruktúra naozaj chýba. A sú tu naozaj pekné lokality, ktoré by sa dali nejakým spôsobom poprepájať, či Oravská priehrada a tak ďalej, ale v tomto musím povedať, že ako vo veľa veciach naozaj, či za Českom alebo Poľskom určite podľa mňa zaostávame a tento potenciál týchto cyklotrás naozaj by som povedal, že je nevyužitý. Takže treba tiež na tom určite do budúcna viacej zapracovať. Dá sa na tých bicykloch chodiť, ale není to vyslovene, že cyklochodníky, takže to je potom na škodu. A sám som cyklista, viem, ako to je. Človek ešte či aj akože dospelý, možno že akože zájde horšie, keď už chceš napríklad s deťmi, tak ďalej, pokiaľ sú není tie chodníky vybudované, tak je to troška akože ťažšie.
Vy ste pomerne blízko Poľska. Existujú nejaké medzinárodné projekty s Poľskom vo vašom prípade?
Ako som povedal, ja som staral sa ešte krátko, takže nejakú medzinárodnú spoluprácu momentálne nemáme naviazanú s nejakou obcou, ale pozeráme sa aj po týchto možnostiach. A chceli by sme spoločne naozaj či s tou jednotou dôchodcov, ale aj tuto s kamarátmi, ktorí sa akože stretávame do budúcna určite niečo, naviazať nejakú družbu s nejakou obcou a rozvíjať tie vzťahy, ako, aby sme tú obec rozvíjali nielen z pohľadu toho materiálneho, ale aj proste, aby sa tí ľudia stretávali a vymieňali si tie svoje názory a tak sa postupne nejakým spôsobom zbližovali a aby sme vytvárali nejakú tú komunitu.
A nejaké spoločné podujatia treba s cirkvami neorganizujete, treba s katolíckou cirkvou alebo inými, ktoré tam u vás sú?
Ja to, ako som už spomenul, sme vlastne naozaj malá obec. Je to vzájomná spolupráca, fakt, ako aj s tou školou, tak aj s našim pánom farárom, ktorého máme teraz nového. Ako som sa aj zaspínal, keď som mal novoročný prejav, tak vlastne minulý rok sa u nás vymenil starosta, pán farár, aj pani riaditeľka základnej školy, takže nastala naozaj akože z tohto pohľadu zmena na všej obci. A myslím si, že aj pán farár naozaj s tým, že prišiel nový, tak priniesol nový elán a všetky tie veci sa snažíme naozaj robiť takej spolupráce, čiže či už je to nejaké s dôchodcami, ale aj s tými deťmi a tak ďalej, tak sa snažíme spoločne zapájať do tých aktivít. A takisto aj oni majú svoje aktivity, s ktorými ich podporujeme. Takže áno, čo sa týka tohto, naozaj je teraz tá spolupráca na dobrej úrovni a spolupracujeme aj s pánom farárom a ako aj s tou základnou školou.
Chcelo by to teplo slov, chcelo by to nádej v hlase, dnes sa značná padá soľ, možno zajtra poviem vládzem. Možno zajtra poviem vládzem. Niečo zmizlo, prešlo mnou, neučito vnímam iba sadze. Zasekol sa vlastný zdroj, zasekol sa niekde v prázdne. Možno zajtra poviem vládzem. Všetko spí na tisíc zámkov, nezvestný som sám. Prosím, Pane, daj nám času, ľudia, verím vám. Ľudia, verím vám. Ľudia, verím vám. Ľudia, verím vám. Chcelo by to prejsť len tmou, okamih pútama v čase. Ticho volám za dušou, túžim nájsť už len je priazne. Možno zajtra poviem vládzem. Chcelo by to teplo slov, chcelo by to nádej v hlase. Zasekol sa vlastný zdroj, zasekol sa niekde v práci.
V nasledujúcom príspevku sa pozrieme na tichý, ale veľmi silný rozmer viery, na modlitbu. Konkrétne na formu modlitby, ktorá siaha do stáročných tradícií, na novenu. 9-dňová modlitba, často zameraná na konkrétnu prosbu či vďaku, má pre mnohých veriacich veľký význam. Dnes sa porozprávame s autorkou niekoľkých novén, Soňou Vancákovou, ktorá sa rozhodla tieto modlitby nielen čítať, ale aj tvoriť. Vychádza z osobnej skúsenosti, duchovnej hĺbky a úcty k svetcom. Dozvieme sa od nej, ako si vyberá témy a tvorí novény.
Ja som sa snažila z toho života, tak ako to vidím u seba a u iných, čerpať vlastne na tie témy, ktoré naozaj ľudia potrebujú. Čiže napísala som novenu za psychické uzdravenie a veľmi je taká žiadaná. skutočne každý z nás potrebuje mať takú zdravú psychiku. Čiže ak sme psychicky zdraví, tak vlastne častokrát aj telo je zdravé. A je to vlastne vzájomne prepojené. Čiže naozaj táto novena je veľmi, veľmi taká obľúbená. Potom takisto veľmi podobná k Svätej Tereske novena za uzdravenie z depresie. Ona mala veľmi veľké skúsenosti a zážitky s prežívaním depresie a úzkosti tak ďalej. Čiže vo vlastnom živote prežila ťažké chvíle také temnoty. A preto verím, že dokáže naozaj práve týmto ľuďom tak účinne pomáhať vyprosovať milosti. Čiže to je vlastne druhá. A potom je tam novena za obratenie blízkych k svätému Jánovi Vianejovi. A každý z nás má vlastne v svojom živote a v svojej rodine blízkej, vzdialenej alebo priateľov, ktorí nepoznajú Boha alebo proste stratili vieru z rôznych príčin, tak modlitba je najsilnejšia zbraň. Stále je dobré sa modliť za obratenie našich blízkych, tých, ktorých milujeme, aj za vlastné obratenie.
A tá prvá novena, ktorá sa týka tých psychiatrických poruch, tá je aj venovaná nejakému svetcovi?
Áno, to je novena k svätému Šarbelovi, pretože vlastne on je taký patron uzdravovania, je vlastne patron chorých. Deje sa veľmi veľa aj udialo zázrakov na jeho príhovor. Aj olej svätého Šarbela je veľmi známy. A naozaj tento svetec je takým silným orodovníkom aj za orodovanie za choroby ducha aj tela, tak práve preto som napísala k nemu.
Ako vzniká taká novena? Zrejme musíte si naštudovať aj toho svetca, aj všetko okolo neho a taktiež to tak trošku prežiť, každý ten problém, na ktorý píšete tú novenu. Ak nám prezradíte, ako to vo vašej literárnej kuchyni vyzerá, keď vzniká novena.
Denne sa modlím, bežne sa modlím v tom mojom modlitbovom čase. Sa modlím k Duchu Svätému, aby mi vnúkal myšlienky, čo mám robiť cez deň a tak ďalej. A aby mi posielal do cesty možno ľudí, cez ktorých osloví on. A potom mne sa stáva, že stretávam určitý typ ľudí alebo určité problémy kvázi u iných ľudí, alebo vlastne to vnímam aj u seba, že za tú vec sa modlím. Napríklad všimnem si, že sa mi opakuje, že mám strach z nejakej situácie. Môžem mať strach alebo až úzkosť z niečoho, čo sa bojím. Bojím sa napríklad, že neviem, sa nestretnem s ľuďmi, ktorých mám rada a tak ďalej. Alebo že vlastne sa nejaké vzťahy v rodine nezlepšia, alebo sa budú zhoršovať a tak ďalej. Ten človek sa môže zacykliť a človek to na sebe vníma, že mu to prináša deň, noc určité utrpenie. To vnútorné utrpenie je častokrát ťažšie alebo náročnejšie ako fyzické utrpenie. A ak si všimnem, že tieto veci sa opakujú alebo za mnou chodia ľudia s danými problémy, ktoré sú podobné, tak to vnímam, že je to možno taký nejaký impuls, aby... Ja sa za to modlím, ale ak si myslím, že mám ten problém napríklad ja alebo tí blízky, tak to môže tá modlitba pomôcť aj väčšiemu množstvu ľudí. Tak toto je taký impuls k tomu, aby som napísala vlastne na danú tému novenu. A potom veľmi, veľmi mám rada kombinovať danú tú tému s písmom. Tie noveny vlastne píšem vždy v spolupráci s Božím slovom. Čiže ak je to hľadom napríklad strachu, tak nájdem si vlastne 9 takých najvýraznejších situácií v živote človeka, v ktorých sa prejavuje ten strach. Aby sa v tom vedeli nájsť všetci ľudia, mladí, starí, zdraví, chorí. A vlastne sú to strachy, s ktorými bojujeme bežne, denne. A vlastne k týmto situáciám na každý deň potom hľadám z písma citát, kde sa presne o tom hovorí, že neboj sa, ja som s tebou. Neboj sa, ja ťa držím za ruku a tak ďalej. Čiže sú to presne cielené tie citáty k danému dňu, v ktorom sa modlím za určitú vec. A potom už na základe toho dávam také krátke zamyslenie zo života a potom je tam druhá časť, kde prosím toho svätého, ktorý mal takisto svätého, vyberám podľa toho, že aký je námet tej novény a aby ten svätý s tým mal skúsenosť v tom svojom živote alebo buď on to prešiel alebo v tom veľmi dobre radil ďalším ľuďom a prosím jeho o také orodovanie. Takže to je vlastne taký komplex spojený do novény.
Sme v závere relácie. Dnešné vyznania si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine alebo z nášho rozhlasového archívu. Pod ich prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.